ζήτησαν να τους θεραπεύσει και ο Κύριος τους προέτρεψε να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους εις τους ιερείς και στο δρόμο καθώς επήγαιναν θεραπεύθησαν. Και από αυτούς τους 10 λεπρούς ο ένας ήρθε να δώσει δόξα και ευχαριστήνη στον Κύριον. Γι' αυτό ο Κύριος όταν είδε τον ένα διερωτήθηκε η υπόλοιπη 9 πού είναι για να δώσουν ευχαριστία για την χάρη που τους έκανε ο Κύριος. Ο άνθρωπος ο πονεμένος, ο δυσκολεμένος αναγκαστικά ασχολείται με τον εαυτό του, κατά κάποιον τρόπο συντρίβεται και ταπεινώνεται και προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημά του. Όμως δεν σημαίνει κάθε φορά ότι μας δικαιώνει το πρόβλημα, μας δικαιώνει δυσκολία και ότι έχουμε ωφέλεια πνευματική από αυτό. Βλέπουμε εδώ στο παράδειγμα, σε αυτό το γεγονός της ίασης των λεπρών, μία διάκριση. Το επισημάναμε και πριν. Ο ένας μόνο ήρθε να αποδώσει ευχαριστή στον Κύριο. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε τι που παίρνουμε από τον Θεό μας κάνει ευλογημένους και ξεχωριστούς. Όμως από μόνη της η ευλογία δεν μας δικαιώνει. Χρειάζεται και η δική μας ελευθερία. Χρειάζεται να αφομοιώσουμε θεραπευτικά την χάρη που μας κάνει ο Κύριος και να οδηγηθούμε σε επίγνωση και να ωφεληθούμε. Βλέπουμε καταρχήν ότι και οι 10 είχαν πίστη στον Κύριο. Πίστεψαν ότι είναι δυνατόν να τους θεραπεύσει ο Κύριος. Και όχι μόνο πίστεψαν, κάναν και υπακοή. Ό,τι τους είπε ο Κύριος, το κάνανε. Και θεραπεύθησαν. Βλέπουμε ότι η πνευματική πορεία μας έχει πολλά στοιχεία μέσα από τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να εξελιχθεί και εξέλιξη σημαίνει η σύνδεσή του με τον Κύριο. Δεν φτάνει πίστη ή μάλλον η αληθινή πίστη αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους. Δεν φτάνει υπακοή ή μάλλον η αληθινή υπακοή δεν είναι εξωτερικό γεγονός, είναι κάτι άλλο. Όλα αυτά λοιπόν κατοχυρώνονται στο βαθμό που ο άνθρωπος αποφασίζει και επιλέγει να βγει από τον εαυτό του. Ασφαλώς το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά όταν ο άνθρωπος διαρκώς ασχολείται με τον εαυτό του και είναι αυτοαπασχολούμενος, δεν φαίνεται εύκολα. Φαίνεται σε κάποια πράγματα που είναι κέρια. Όπως είναι η ικανότητα ευχαριστίας, η ικανότητα ευγνωμοσύνης. Μπορεί να έχουμε πίστη, αλλά συμφεροντολογική πίστη. Τέτοιου είδους που να είναι κλείσιμο εις τον εαυτό μας και δικαίωση των ατομικών μας αναγκών. Και η υπακοή από μένη της δεν είναι όριμη. Αν δεν περιέχει μέσα το σεβασμό του προσώπου του άλλου, δηλαδή περιέχει αγάπη. Είμαι υποακοή, όχι από φόβον, όχι από συμφέρον, αλλά από διάθεση τιμής του προσώπου και της σχέσης. Επομένως, μας δίνει τα πάντα ο Κύριος, αλλά μας δίνει και την ελευθερία και την προσωπική ευθύνη πώς θα τα διαχειριστούμε και πώς θα σεβαστούμε τον εαυτό μας. Επαναλαμβάνουμε, δεν κρίνονται τα πράγματα εξωτερικά, αλλά εξαρτάται από το κίνητρο, από το λόγο της ελευθερίας μας. Πού είναι τοποθετημένη η καρδιά μας, η ελευθερία μας, για ποιον ξοδευόμαστε. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Και πιστοί ήταν και τον εαυτό τους εσέβοντο εφόσον προσπαθούσαν να βρουν λύση του προβλήματός τους και υπακούηκαν μας τον Κύριο και θεραπεύτησαν. Η θεραπεία όμως δεν απόδειξε ότι είμαστε σεσωσμένοι. Η θεραπεία είναι η δικαίωση του Κυρίου μας ότι μας αγαπά και κάνει τα πάντα και μας όσο ξεροκέφαλοι κι αν είμαστε. Η δικαίωση είναι άλλη. πώς εμείς θα ανταποκριθούμε στην κίνηση του άλλου, θα την τιμήσουμε και θα τη σεβαστούμε. Αυτό είναι ένα βαθύ πρόβλημα που έχουμε στη ζωή μας. Ότι είμαστε κλεισμένοι στο άτομό μας, στο συμφέρον μας, στην ανάγκη μας και χρησιμοποιούμε τους άλλους, ακόμα και τον ίδιο τον Θεό, για την ισχυροποίηση του εγωισμού μας, του ατομισμού μας. Και έτσι οι άνθρωποι που υπάρχουν γύρω μας κρίνονται κατά πόσο μας είναι χρήσιμοι ή όχι. Πόσο υπηρετούν την διάθεσή μας να είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας. Το πρόβλημα είναι πού είμεθα προσανατολισμένοι. Είμεθα προσανατολισμένοι δυστυχώς μόνο στον εαυτό μας. Και θέλουμε όλοι που μας περιβάλλουν να είναι προσανατολισμένοι σε εμάς. Γι' αυτό οποιαδήποτε παρουσία άλλων ανθρώπων ή κίνηση η οποία δεν έχει κέντρο τον εαυτό μας και είναι δυνατότητα να ακούσω, να αντιληφθώ τον άλλο, να εκτιμήσω την προσφορά του και την αγαπητική του διάθεση προς εμάς, δεν μπορούμε να το αναγνωρίζουμε. Ζούμε στην ένταση και στη βιασύνη και δικαιολογούμεθα. Μα έχω τόσα προβλήματα. Και η πιο αστεία δικαιολογία, μα δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκες γιατί δεν το έχεις. Τι δεν έχεις? Την ικανότητα να βγαίνεις από τον εαυτό σου και να εκτιμάς τον άλλον. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν και η ευχαριστία είναι η επιβεβαίωση της γνησιότητας της πίστης μας και της υπακοής μας. Γιατί όταν ευχαριστώ τον άλλον δεν έχω κίνητρο συμφέροντος, γιατί ήδη ικανοποιήθηκε η ανάγκη μου. Εκτός αν προσδοκώ να μου δώσει και άλλα πράγματα. Αν όμως δεν έχω άλλες προσδοκίες, το να εκτιμήσω και να αποδώσω τιμή και ευχαριστία στον άλλον είναι δηλωτικό ότι εκτιμώ το πρόσωπο. Και εκτιμώ το πρόσωπο γιατί εκτιμώ και τον Θεό. Αλλιώς θα γκρινιάζουμε, θα παραπορούμεθα, θα απαιτούμε. Η απέτηση, η γκρίνια, τα παράπονα είναι η αρρώστια μας. Ο άνθρωπος ο υγιής, δηλαδή αυτός που καταλαβαίνει ότι η ζωή είναι η σχέση με τον Θεό και με κάθε άλλον άνθρωπο και ότι η προϋπόθεση σχέση είναι να ακούω αληθινά τον άλλον, αυτό τι βγάζει? Την εκτίμηση του άλλου, τον σεβασμό, την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία. Γιατί τι γίνεται? Μπορεί όλα να τα κερδίσουμε, να είμαστε καταξιωμένοι κοινωνικά, ψυχολογικά. Η πνευματική καταξίωση, δηλαδή η σωτηρία μας, δηλαδή η σχέση κοινωνία με το πρόσωπο, είναι η δυνατότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τα δώρα που λαμβάνουμε και να ευχαριστούμε και να εκτιμούμε. Καρδιακά, εσωτερικά, όχι σαν κατάσταση συμπεριφοράς καλών τρόπων, αλλά πηγαία ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Καταρχήν προς τον Θεό και σε κάθε εικόνα του Θεού που μας περιβάλλει και μας διακονεί. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πνεύμα ευχαριστίας, ένας κρύος άνθρωπος ανέραστος που δεν ξέρει να αγαπά, ούτε μπορεί να αγαπιέται. Απλώς βιάζει και επιβάλλεται στις σχέσεις και θέλει να κυριαρχεί πάνω στις σχέσεις και να εκβιάζει καταστάσεις. Οι σχέσεις δεν εκβιάζονται, εμπνέονται. Και πώς εμπνέονται? Όταν έχουμε πνεύμα ευχαριστίας. Τι είναι η Θεία Λειτουργία, λέμε? Θεία Ευχαριστία. Δεν ερχόμαστε μαγικά με έναν τρόπο φακήρικο ξαφνικά να κοινωνήσουμε τον Χριστό, αλλά ερχόμαστε και λέμε στον Θεό, όλη η ζωή που μας χάρισες είναι δική σου και την ξαναδίνουμε πίσω. Και την εκφράζουμε συμβολικά με τα τίμια δώρα που πελεομάστα ξαναεπιστρέφεις ως σώμα και αίμα Χριστού. Τι λοιπόν καθιστά το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού? Η ευχαριστιακή μας αναφορά και διάθεση.
Η ζωή μας λοιπόν χριστοποιείται και μεταμορφώνεται στο ποσοστό που έχουμε διάθεση ευχαριστίας προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Τότε μορφώνεται άλλο ήθος και άλλη συνείδηση. Το ήθος και η συνείδηση δεν προσμετράται με εξωτερικά κριτήρια, αλλά στο βαθμό που έχουμε καρδίαν. Όπως λέει και ο Άγιος Μακάριος που γιορτάζουμε αύριο, απόκτησε καρδιά και θα σωθείς. Λοιπόν, η μόρφωση και η ενεργοποίηση και απόκτηση καρδίας μας είναι αυτή η διάθεση σεβασμού και ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Θεό.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.